Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սահմանադրությունը փոխելու Ադրբեջանի նախապայմանը Հայաստանի կառավարությունում նախապայման չեն համարում արդարադատության նախարարի հայտարարությունը։ Հետընտրական անորոշություն Գյումրիում այսօր Մարտուն Գրիգորյանի լռության 5-րդ օրն է։ Ինչու են Պարեկներն ուժով Բերմանի ընթարկում Երևանցի վարորդին երեք հրապարակված սկանդալային տեսանյութի հետքերում։ Վարորդական իրավունքները Հայաստանում համատարած կեղծ են, երկրում էլ կադրային սովը Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կառավարության նիստ է գումարել։ Առաջիկա օրերին խոսենք նաև Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունների մասին, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 33-ամյակի կապակցությամբ երկու երկրների արտգործնախարարները ուղերձներ են փոխանակել։ Նպատակ ունենք շարունակել և ընդլայնել բովանդակալից մեր երկրների շահերին ամբողջությամբ համապատասխանող երկխոսությունը, գրել է Արարատ Միրզոյանը։ Լավրովն իր հերթին պնդել է, չնայած ռուս-հայկական դաշինքը խարխրելու դրսի փորձերին, Երևանին ու Մոսկվային հաջողվել է պահպանել քաղաքական երկխոսության բարձր մակարդակը, ինչպես նաև ընդլայնել առևտրատնտեսական համագործակցությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը նոր աննախադեպ մաքսատուրքեր է սահմանել 100-ից ավելի երկրների հանդեպ, որոնք ուժի մեջ կմտնեն այս գիշեր։ Ըստ այդմ Եվրամիության երկրներից Ամերիկա ներմուծվող ապրանքները կհարկվեն 20%, չինական ապրանքները 30%, Հայաստանի դեպքում կգործի 10% մաքսատուրք։ Եկել է ազատագրման օրը, հայտարարել է Թրամփը, պնդելով, թե նոր կանոնները արդար են և բխում են ամերիկացիների շահերից։ Հանդիմախոսները միջդեռ զգուշացնում են հնարավոր գնաճի և առևտրային պատերազմների բացասական հետևանքների մասին։ Դոլարը արդեն 2%-ով արժե զրկվել է, ինչը մեկ օրում ամերիկյան արժույթի ամենամեծ անկումն է 2022-ի նոյեմբերից ի վեր։ Հունգարիայի վարչապետը հայտարարել է, թե Բուդապեշտը դուրս է գալիս միջազգային քրեական դատարանից, այդ կառույցը դարձել է քաղաքական, ինչը երևաց Իսրայելի դեմ որոշումից, այսօր հայտարարել է Վիկտոր Օրբանը, հյուրընկալելով Իսրայելի վարչապետին։ Հաագայի դատարանն անցած տարեվերջին Նետանյահուին ձերբակալելու օրդեր էր տվել Գազայում մարդկության դեմ կատարված հանցագործությունների համար։ Օրբանը, սակայն, հրավիրել էր նրան Բուդապեշտ և վստահեցրել, որ չի ձերբակալի, չնայած Հունգարիան միջազգային քրեական դատարանի հիմնադիր անդամներից էր։ Բուդապեշտն առաջինն է Եվրամիության երկրներից, որ լքում է կառույցը։ Ակնկալվում է, որ դատարանից դուրս գալու գործընթացը կտևի մոտ 1 տարի։ Թուրքիայի ոստիկանությունն այսօր 11 մարդու է ձերբակալել, որոնք կոչ են արել տնտեսական բոյկոտի ենթարկել նախագահ Էրդողանի և նրա մերձավորների հետ փոխկապակցված ընկերությունները։ Ընդդիմությունը որոշել էր պայքարի այս ձևը կիրառել Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամոğlu-ի ձերբակալությունից հետո զանգվածային ցույցերին զուգահեռ։ Կառավարությունը, սակայն, սա դիտարկում է որպես երկիրը ապակայանացնելու փորձ։ Թուրքիայում տնտեսությունը վերջին տարիներին էական անկում է ապրում, լիրան հասել է աննախադեպ ցածրության նիշի, գնաճն էլ անցել 38%-ից։ Իսրայելն անցած գիշեր ակտիվացրել է Սիրիայի ուղղությամբ ավիահարվածները, դրանք որակելով որպես նախազգուշացում Դամասկոսի նոր իսլամիստ կառավարությանը և ուղերձ նրանց աջակցող Անկարային։ Նրանք անում են հնարավորը Սիրիան թուրքական պրոտեկտորատ դարձնելու համար, հայտարարել է Իսրայելի արտգործնախարարը, հավելելով՝ «Մենք դա թույլ չենք տա»։ Սիրիայի արտգործնախարարը հորդորել է միջազգային հանրությանը ճնշում գործադրել Իսրայելի ագրեսիան դադարեցնելու համար։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ խոսենք հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին։ Արդեն 3 շաբաթ է անցել այն օրից, ինչ այդ արվեց Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագրի տեքստի վերջնական համաձայնեցման մասին, սակայն չնայած հայկական կողմից թախանձագին կոչերին ու հորդորներին, Ադրբեջանը չի շտապում փաստաթղթի ստորագրման ժամկետու վայր նշել։ Հակառակն, ադրբեջանական կողմը շարունակում է հնչեցնել իր հստակ նախապայմանները, որոնց կատարմանը դեպքում միայն կստորագրի խաղաղության պայմանագիրը։ Երեք Ադրբեջանի նախագահը մեկ անգամ ևս կրկնեց դրանք ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի լուծարում և Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություն։ Հայաստանի կառավարության անդամները, սակայն, Բաքվի այս պահանջները նախապայման համարել հակված չեն, թե ինչու՝ պատմի Աստղիկ Բեդևյանը։
Չնայած Ադրբեջանի նախագահը սահմանադրությունից Հայաստանի անկախության հռչակագիրը հանելն ու Մինսկի խումբը լուծարելը խաղաղության պայմանագրի ստորագրման նախապայման է որակում, Նիկոլ Փաշինյանի կաբինետի անդամ արտարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանն ասում է, կառավարությունը Ալիևի հնչեցրած մտքերը որպես նախապայմաններ չի դիտարկում։ Ազատությունը հարցրել էր նախարարին. Իշխանությունը պատրաստվում է կատարել Ադրբեջանից հնչող նախապայմանները։ Գալյանը մի քանի անգամ անպատասխան թողեց հարցը, միայն պայմանագրի կնքման պատրաստակամության մասին բարձրաձայնելով.
Հայաստանը միարժեքորեն պատրաստ է կնքել խաղաղության պայմանագիրը, ընդ որում նախապայմաններ որպես ես այդ հնչեցված մտքերը չեմ դիտարկում և կարծում եմ, որ կառավարությունն էլ չի դիտարկում։ Ես իմ խոսքում նշել եմ, որ խաղաղությունը այլընտրանք չունի և մեր գործողությունները, այո, պետք է միտված լինեն խաղաղության վերջնական հաստատմանը։ Բայց թե ինչ կոնցեպտով պետք է առաջ շարժվենք դեպի խաղաղության պայմանագրի կնքումը, կարծում եմ, որ շատ շուտով հանրությանը հայտնի կլինի։
Թե ինչ նկատի ուներ նախարարը նոր կոնցեպտի մասին խոսելով, անհայտ մնաց։ Փաստն այն է, որ 20 օր է Հայաստանը գրեթե ամենօրյա ռեժիմով կրկնում է խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված նախագիծը ստորագրելու պատրաստակամությունը, Բաքունի պատասխան երկու պահանջներն է հիշեցնում։ Շեշտում այդ նախապայմանները հայտնի են Հայաստանին, իրենք դրանք երկար ժամանակ է առաջ են քաշել։ Հենց Սրփուհի Գալյանի ղեկավարած գերատեսչությունն է զբաղվում նոր սահմանադրության նախագծի մշակմամբ։ Վարչապետ Փաշինյանը ապագա սահմանադրությունը որակել էր տարածաշրջանային նշանակության, իսկ արդարադատության նախարարը, թե այն չպետք է վտանգի խաղաղության պայմանագիրը։ Ադրբեջանի պահանջների ֆոնին Հայաստանը հնարավոր է ավելի կարճ ժամկետներում գնա սահմանադրության փոփոխության։
Եթե խոսքը նոր սահմանադրության մասին է, ապա դա պարզ առաջադրանք չէ, որը կարելի է կատարել 1-2 կամ 3 ամիսների ընթացքում, և դա մասնագետների տևական աշխատանք է պահանջում, և ես ժամկետներ նախորդիվել եմ նշել, խոսքը 8-10 ամսվա մասին է, և չեմ կարծում, որ նոր սահմանադրության տեքստ հնարավոր է այդ ժամկետից ավելի շուտ ունենալ։
Նախարարն այսօր պնդում էր, դեռ չեն հասել անկախության հռչակագիրը հանել պահպանելու հարցի քննարկմանը։
Իմ անձնական տեսակետը համապատասխանում է սահմանադրական դատարանի տեսակետին։
Բաքուն պնդում է սահմանադրության մեջ անկախության հռչակագրին հղումը տարածքային պահանջներ է պարունակում Ադրբեջանի նկատմամբ։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը որոշել է, որ մայր օրենքի տեքստում այն իրավական նշանակություն չունի։
Եվ մինչ արդարադատության նախարարը պնդում էր, թե Բաքվից հնչող պահանջները հայաստանյան իշխանությունները նախապայման չեն համարում, այդ նույն ժամերին լրատվամիջոցներում տեղեկություններ սկսեցին շրջանառվել Սրփուհի Գալյանի ղեկավարած գերատեսչության կազմում գործող Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում իրադրության կտրուկ սրման մասին, իրավիճակի լրջության մասին կարող էր վկայել թեկուզային հանգամանքը, որ տեղի ունեցող դեպքերին արձագանքեց անգամ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը, մի կառույց, որ վերջին շրջանում իր պասիվության համար հաճախ է քննադատության թիրախում հայտնվում։ Ինչ է տեղի ունեցել Նուբարաշենում, փորձել է պարզել Անուշ Մկրտչյանը։
Ահազանգ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկից 5-րդ հարկում բոլոր ՑՄԱ դատապարտյալների ջարդ է կազմակերպվել։ Facebook-յան այս գրառումը այսօր կեսօրից հետո իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն էր արել, հարց բարձրացնելով, ինչ է կատարվում փակհաստատություններում։ Ազատության հետ զրույցում պատմեց, իրեն բանտից էին զանգել դաժան ծեսից հետո։
Ընդ որում զանգահարողը շատ վատ վիճակի մեջ էր, ձայնը հազիվ էր դուրս գալի, գիտեք, հենց նոր էր, որ հեռացել էին այդ, չգիտեմ, հատուկ ջոկատայիններ երևի, որ կա սպեցնազը, կարծեմ, կոչվում բանտերում, չգիտեմ, շատ մտահոգիչ է, շատ ծանր վիճակ է փակ համակարգում անպաշտպան մարդկանց մտնել ու այսպես բոլոր ծմահներին այդ վիճակին են հասցրել, որ նրանք գետնին ընկած արյուն լվա ինչ-որ այսպես նկարագրեցին ինձ և բուժօգնություն էլ չէին ստանում։
Ինչ էր պատահել, որն էր այս հարցակման պատճառը, իրավապաշտպան Ալեքսանյանին էլ չի հաջողվել պարզել։ Իրենք դատապարտյալները իրավապաշտպանի պնդմամբ կարող են միայն ենթադրել։
Ասում եմ, մենք ոչ մի բանի իրավունք այստեղ չունենք, ինչ որ մեկը երկել է, թե ինչ արի, ձայնը բարձր է եղել, ինչ որ այս տեսակ մի քիչ կծկտուր էր խոսում, որովհետև զգացվում էր, որ գիտեք, նույնիսկ կարող էր լաց լինել ինքը, այդպիսի տպավորություն էր, ես շատ հարցեր չտվեցի արդեն տեսնելով վիճակը, որ այդպիսին է, ես ուղղակի չեմ հասկանում, ինչ պետք լինի, մենք բռնության մեջ ենք ապրում։
Հարցի պատասխանը պետք է քրեակատարողական հիմնարկը և մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը տան, պնդում էր Ալեքսանյանը, ընդգծելով, հատուկ ջոկատայինները գործում են միայն բարձրաստիճան պաշտոնյաների հրահանգով։
Դժվար եմ պատկերացնում, կինը բռնության հրահանգ է տալիս, դժվար է ինձ համար դա պատկերացնել։
Ահազանգից 3 ժամ անց քրեակատարողական ծառայությունում փաստացի հաստատեցին ծեցի մասին լուրը։ Բացատրում են, թե դատապարտյալներից մեկն է իրավիճակը սրել, խաթարում է հիմնարկի բնականոն աշխատանքը, պարբերաբար ներկայացնում է անօրինական պահանջներ եւ հրահրում մյուսներին նույնպես ներկայացնել նման անօրինական պահանջներ։ Քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարի շրջանակներում որոշել են պարակտում հրահրող դատապարտյալին տեղափոխել այլ բանդ։ Հենց այստեղ էլ ըստ պաշտոնյաների իրադարձությունները այլ ընթացք են ստացել։
Որոշ կալանավորված անձինք եւ ցմահ դատապարտյալներ դրսեւորել են անհնազանդություն, վնասել են խցերի գույքը, այրել ներքնակները, հարվածել դռներին եւ այլն։
Այնուհետեւ գործի է անցել հատուկ նշանակության բաժինը եւ ինչպես բացատրում է քրեակատարողական ծառայությունը, ֆիզիկական ուժի գործադրմամբ վերջիներս դուրս են բերվել խցերից, իսկ խցերում իրականացվել են խուզարկություններ։ Ավելի վաղ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից էին հայտնել, որ Նուբարաշենի բանտը մեկներ արագ արձագանքման խումբ օմբուդսմենը, սակայն այլ մանրամասներ այս միջադեպից դեռ չի հայտնել։
Այժմ ներքահաղաղական առանցքային իրադարձության Գյումրիի Կիրակնորի ընտրություններին հաջորդած զարգացումների մասին արդեն 5-րդ օրն է, ինչ Հայաստանի քաղաքական դաշտը սպասում է Մարտուն Գրիգորյանի որոշման։ Ընտրություններում 15% ստացած ուժի թեկնածուն խոստացել է, որ քաղաքացիական պայմանագիրը Գյումրիում քաղաքապետ չի ունենա։ Այժմ հենց Մարտուն Գրիգորյանից է կախված, արդյոք ընդդիմությունն այստեղ քաղաքապետ կունենա իդեմս 2-րդ տեղը զբաղեցրած Վարդան Ղուկասյանի, թե հանրապետության 2-րդ քաղաքը գտնան նոր ընտրությունների։ Գրիգորյանի վրա գործադրվող ողջնշումն աննախադեպ է, նրա վրա ազդում են ընտանիքի ներսից, քաղաքացիական պայմանագրի և հարակից ուժերի շարքերից, ինչպես նաև այն քաղաքական ուժերից, որոնց հետ համագործակցում է քաղաքապետի արդեն նախկին թեկնածուն։ Թեման մանրամասնում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Լավագույն դեպքում կարող ենք նրան խորհուրդներ տալ, բայց նրա որոշումների կայացման վրա որևէ ազդեցություն չեն կարող ունենալ։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցությունը Գյումրու քաղաքապետի ընտրության հարցում Մարտուն Գրիգորյանի որոշումների վրա ազդեցություն գործել է եւ նրան ուղղորդել է կորեկտ չի համարում։ Պատիվ ունեմ խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար հանրապետական Տիգրան Աբրահամյանն ազատությանը զրույցում պարզաբանում է. Մարտուն Գրիգորյանը թեև իրենց խմբակցության падգամավորն է, սակայն նա անկուսակցական է եւ Գյումրու ընտրություններում էր Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած ուժը նրան ոչ առաջադրել է եւ ոչ էլ սատարել։ Այսինքն նախնական փուլից մինչեւ այսօր հանրապետականը չի ազդել Գրիգորյանի որոշումների վրա եւ հիմա էլ ըստ Աբրահամյանի Մարտուն Գրիգորյանի որոշումը կախված չէ իրենց դիրքորոշումից։ Ամեն դեպքում հանրապետականը ստեղծված այս իրավիճակում իր դիրքորոշումը փոխանցել է գործընկերոջը։ Քաղաքական ուժը թեև չի հրապարակայնացնում այն, ամեն դեպքում, ինչպես Տիգրան Աբրահամյանն է նշում, իրենք համոզված են, որ չպետք է թույլ տալ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության վերարտադրությունը Գյումրիում։
Ուզոտ մարդկային առումով նաև հասկանում ենք այն մտորումները, մտահոգությունները, որ ունի Մարտուն Գրիգորյանը Գյումրում ստեղծված այդ աուրայի, մենտալիտետի եւ Վարդան Ղուկասյանի հետ ունեցած այդ տասնամյակների խնդիրների համատեքստում, բայց բնականաբար մենք որպես քաղաքական ուժ այս թեմայի նայում ենք բացառապես քաղաքական տեսանկյունից, բնականաբար լուծումների կամ անգուցալուծումների համատեքստում առաջին հերթին դրված են քաղաքական որոշումները, որոնք պետք է բխեն այս իշխանությանը որևէ ձևով թույլ չտալու վերարտադրվելու կամ հավելյալ իշխանություն ստանալու դրամաբանությունից։
Այսինքն ձեր դիրքորոշումն այն է, որ ինչ էլ լինի, չպետք է թույլ տալ, որ Գյումրիում քաղաքապետ դառնա ԿՊ-ի թեկնածու։
Դա հստակ է, դա միանշանակի, ընդ որում նաև Մարտուն Գրիգորյանն է հստակ խոսում, որ որևէ պայմաններում չի կարող լինել իր կողմից այնպիսի քայլ, որը կարող է բերել ԿՊ-ական իշխանության ձևավորմանը։
Այն, որ մեր քաղաքը Դաշինքի առաջնորդ Մարտուն Գրիգորյանը մի կողմ դնելով Վարդան Ղուկասյանի հետ տասնամյակներով ունեցած հակամարտությունը, պետք է այնուամենայնիվ սատարի Վարդան Ղուկասյանին Facebook-յան իր էջում գրել է նաև հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը եւ հորդորել Փաշինյանի ու Վարդան Ղուկասյանի միջև ընտրություն կատարելիս նախապատվությունը տալ, ինչպես ինքն է ձևակերպել, Չարյաս փոքրագույնին։
Մարտուն ջան, անգլիացիներն ասում են, որ երկու չարիկներից եւ ոչ մեկին չեն ընտրում։ Մենք անգլիա չենք եւ Նիկոլի իշխանության համեմատ մնացած բոլոր խնդիրները խամրում են։ Ոստի Չարյաց փոքրագույն նախընտրելը իմ կարծիքով այլ ընտրանք չունի։
Արմեն Աշոտյանը հուսակցությունում ունի առաջին փոխնախագահի կարգավիճակ եւ նրա քաղաքական մտքերը բնականաբար ոչ պատահական են, ոչ է կարող են ունենալ մասնավոր բնույթ։ Այնպես որ Armeni խոսքին պետք է մոտենալ որպես ուսակցության ղեկավար կազմ ներկայացնող անձի դիրքորոշման։
Գյումրի ավականում 6 տեղ ստացած մեր քաղաքը Դաշինքի առաջնորդ Մարտուն Գրիգորյանը 4-րդ օրն է պահում է ինտրիգը ու չի ասում ի վերջո սատարելու է 8 տեղ ունեցող Վարդան Ղուկասյանին։ Առանց Մարտուն Գրիգորյանի ղեկավարած Դաշինքի ձայների կոմկուսի ցուցակը գլխավորող Վարդան Ղուկասյանը քաղաքապետարան վերադառնալ չի կարող, իր եւ իրեն աջակցող մյուս երկու դիմադիր ուժերի ձայները բավարար չեն։
Գյումրի ընտրությունների եւս մեկ անսպասելի հերոսը կամ ավելի ճիշտ հակահերոսը դարձավ քաղաքացիական պայմանագրի արդեն նախկին պատգամավոր Վիլեն Գաբրիելյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցը հիշեցնեմ, Գյումրի ընտրություններին հաջորդած գիշերը ոչ թափ վիճակում նախվեճի էր բռնվել լրագրողներից մեկի հետ, հայհոյել էր նրան ապա տեսախցիկների առջև մոտ 1 ժամ շարունակ, տարատեսակ աղմկալի հայտարարություններ արել, բավական կոպիտ կերպով դիմադրելով իր իսկ թիմակիցների իրեն ուշքի բերելու փորձերին։ Միջադեպից 2 օր չանցած Գաբրիելյանը հայտարարեց մանդատը վայր դնելու մասին, երեկ էլ կրկին անդրադարձավ միջադեպին առանց զղջման երանգների։ Ծագած սկանդալի ֆոնին Գաբրիելյանի արդեն նախկին գործընկերներից ոմանք շարունակում են պաշտպանել նրան։ Շողիկ Գալստյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Գյումրու ընտրությունների կոնտեքստում ես եմ այսօր աստղ էլի համար 1։
Քաղաքացիական պայմանագրի վարչությունը պատգամավորի մանդատից հրաժարված Վիլեն Գաբրիելյանին կուսակցությունից հեռացնելու հարց չի քննարկում։ Նման մտադրություն էլ չունեն։ Ազատությանը կարճ փոխանցեց վարչության անդամ Ռոմանոս Պետրոսյանը։
Ինքը շարունակում ամանալ կուսակցության անդամն է, այդ մասով ոչ մեկ առանձնանալ չկա։
Քաղ պայմանագրի անդամ Գաբրիելյանը աղմկահարույց պատմության մեջ հայտնվեց Գյումրիի ընտրությունների օրը։ Անսթափ վիճակում վիճել էր լրագրողների հետ կոպիտ հայոյել Եվրամեդիայի լրագրողին։ Միջադեպից 2 օր չանցած ԿՊԱ-ական պատգամավորը որոշեց մանդատը վայր դնել։ Ներողություն խնդրեց հանրությունից, իսկ լրագրողին հայոյելու համար Վիլեն Գաբրիելյանը պարզվեց չի ափսոսում։ 3 Ֆակտոր TV-ի հետ կարճ զրույցում պնդել է, թե դա եղել է ի պատասխան շանտաժի։
Երբ որ ձեզ ասում են, ձեզ ոչ թափ վիճակում նկարել եմ, վիդեոն կհրապարակեմ, դուք ինչ կասեք իմ տեղը։ Իհարկե լավ չի, որ հայոյել է, բայց չեմ զղջում նրա համար։
Միջադեպի մասնակից լրագրող Կորյուն Սիմոնյանը միջդեռ պնդում է, թե պատգամավորը ստում է։ Շանտաժի մասին խոսք լինել չի կարող, իսկ ինքը նկարել եւ հրապարակել է, թե ինչպես է իշխանության ներկայացուցիչը հարբած փողոցում հասարակական կարգ խախտում։ Սոցիալական ցանցի իր էջում Եվրամեդիայի լրագրողը ԿՊԱ-ականի ասածը զրպարտություն է որակել։ Այն, որ փողոցում իշխանական Գաբրիելյանը պատգամավորին ոչ հարիր վարք է դրսևորել, թիմակիցները ընդունում են, բայց եւ հավելում են, իրենց գործընկերը հարգանքի է արժանի, որ քաղաքական պատասխանատվություն է դրսևորել եւ հրաժարվել մանդատից։
Ինչ վերաբերում է մանդատը վայդուն, ես կարծում եմ դա շատ անհատական անձի որոշումն է, ու լինում են իրավիճակներ, որ մարդը մտածում է, որ սա սահմանն է եւ այլևս դրանից հետո որևէ քայլից հետո նպատակահարմար չի գտնում շարունակել պատգամավորական գործունեությունը։ Շատ գնահատում, շատ բարձր եմ գնահատում պարոն Գաբրիելյանի քարսը։
Արդյոք ուսակցի որոշումը ողջունելու համար է սոցիալական ցանցի իր էջում Վիլեն Գաբրիելյանի հետ լուսանկարներ հրապարակել ազգային ժողովի նախագահը։ Ալեն Սիմոնյանը չի բացատրել, բայց նրա հրապարակումը լայքել են մի շարք ԿՊԱ-ականներ։ Ու թեև Գաբրիելյանը երեկվա հարցազրույցում մի քանի անգամ շեշտեց, թե չի զղջում լրագրողին հայոյելու համար, միևնույն է, ուսակցի ցյունից բացառում են նրան ԿՊ շարքերից հեռացնելու հեռանկարը։
Երեկ-երեկվան սոցիալական ցանցերում հրապարակվեց եւ հաշված ժամերի ընթացքում լայն տարածում գտավ մի տեսանյութ, որում պարեկները բռնի ուշ կիրառելով Բերմանենի ընթարկում խցանման մեջ հայտնված մեքենաներից մեկի վարորդին։ Խցանումն էլ առաջացել էր Գերմանիայի նախագահի Շարասյան տեղաշարժերի պատճառով։ Ներքին գործերի նախարարությունը պնդում է, որ վարորդին Բերմանենի ընթարկել հայհոյելու համար, ինքը տեսանյութի ակամահերոսը հայտարարում է, որ դա արվել է ազդանշան տալու համար։ Այս ամենի ֆոնին հարց է առաջանում, ինչու են ոստիկանության աշխատակիցները առանց ներկայանալու եւ մեքենայից դուրս հրավիրելու միանգամից հարձակվում իրենց կարծիքով իրավախախտ վարորդի վրա։ Բարեփոխված ոստիկանության շուրջ ցակած հերթական սկանդալին անդրադառնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Վերածվեցի քաշքշելով հանեցել են դուրս ելել։ Ոչ էլ ասել են դուրս եկեք, ես դուրս չեմ եկել։
2007-ի 40-ամյա Էդգար Այվազյանը շտապում էր պապի հուղարկավորությանը, երբ մայրաքաղաքի կենտրոնում հայտնվել է երկարատև խցանման մեջ ու կողքի մյուս վարորդների պես զայրացել ու ազդանշան տվել։ Համացանցում հայտնված տեսանյութում երևում է, թե ինչպես են Մայթի մոտ գտնվող մի քանի ոստիկան երկխոսության մեջ մտնում, քիչ հեռվում կանգնած մեքենայի վարորդի հետ, հորդորում կանգնել, հետո մոտենում նրան, դուրը բացում, հանում գցում գետնին ու քարշ տալիս ավտոմեքենայի հետնամաս, ձեռնաշղթաներ անցկացնում։
Հայհոյանքը ընդհանրապես չի եղել, ուղակի շտապում էի ես, աղման էի գնում, սիգնալա եղել, հա, դե մենակ ես չէ, ամեն մեկը իրա պրոբլեմը ունե, բոլորն է շտապում են, կես ժամ ընդեղ կանգնած ենք մնացել, մինչև անցնում էին, բան էին անում, կորտեջեր։
Ազատության է զրույցում վարորդը պնդում է, որ իր մեքենային մոտեցած ոստիկանները ոչ ներկայացել են, ոչ ասել, թե ինչ են ուզում իրենից կամ ինչից են դժգոհ, ու առանց որևէ բացատրության մի քանի հոգով իրեն տապալել են գետնին։ Հերքում է, որ հայհոյելը միջդեռ ներքին գործ Ձերի նախարարության միակ բացատրությունն այն է, որ վարորդը հայհոյել է, թե ում է հայհոյել, չեն բացատրում։ Չեն պարզաբանում նաև, թե ինչու է քաղաքացու ավտոմեքենան դեռ արգրավված։
Մեքենան իրաց մոտ ահել է, որ ուզեն չեն անում, էլի։
Իսկ ինչու են մեքենան պահել։
Ես չգիտեմ, հա ասեցին, ինչ որ բաներ անցանում, գործեր են նայում, ինչ են անում, դուք կգնացեք, մենք կզանգենք, կասենք,
Էդգարն ասաց, որ ոստիկանության բաժնում կես ժամ են իրեն պահել ու առանց որևէ թուղթ ստորագրելու բաց թողել։ Ասել են նաև, որ կարող է գնալ Տուգանային հրապարակ ավտոմեքենայի հետևից։ Հաջորդ օրը գնացել է, բայց ապարդյուն մեքենան չեն տվել, ինչու՝ չեն էլ պարզաբանել։ Նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ վարորդը կարող է գնալ իր մեքենայի հետևից։ Վարորդներին իրավական աջակցություն ցուցաբերող վարորդի ընկերության ներկայացուցիչ Տիգրան Քեյանի կարծիքով համաչափ ուշ այնուամենայնիվ չի կիրառվել։
Այնտեղ համաչափ ուժի կիրառման ինչ-որ բան չկա, որտեղ այդ վարորդը որ զինված էր, որ գիտեմ ինչ-որ այլ ինչ-որ միջոցներ էր կիրառում, որ տենց հարցակվեցին այդ մարդու վրա։ Իգանցունը արդեն ոչ թե տեքստով հրապարակի եղելությունը, այլ ծայնագրությունների միջոցով եղելությունը հրապարակի, որտեղ իրանց մոտ բոլորը զինված են տեսանկարով տարկերով եւ կարող են ծայնագրությունները հրապարակեն եւ արդեն կտեսնենք իրականում հայելա թե մի փոքր ծայնի բարձրացնելով կամ չգիտեմ այլ արտահայտություններով ախոսել ոստիկանների հետ։
Կարծիքով, եթե անգամ քաղաքացին հայհոյել է կամ ձայնը բարձրացրել է ոստիկանի վրա, չի ենթարկվել նրա հրահանգներին, չի նշանակում, որ վարորդին պետք է քաշքշելով բերման ենթարկեին։
Այսինքն գան մարդու մեքենայից հանեն դու շպրտեն, այդ արանքում կարա 100 բան ստացվի, այսինքն ձերծը բալանի թռնի կամ հերոսը թռնի մեկի աչքին կտնի ու գնաց կապտավ աչքը ոստիկանության վրա ինչ-որ ուժս կիրառես, սարես ու գնաց, ու գնացի դու քրեական պատասխանատվության ենթարկվեցի։
Քեյանի կարծիքով ոստիկանությունը բերման ենթարկելու կանոնների իմացության կարիք ունի։
Պետք է հրամային այդ մարդը դուրս գար մեքենայի, ձերքերը դներ մեքենայի վրա, մեջքով դեպի ոստիկանին կանգնել, հետո մոտիկանեն սիրուն ցալեն, չի ենթարկվելու համար, նույն ձևի չունեմ այդ զենքի պահելու միջոցով հրամային, որ ինքը դուրս գար մեքենայից, այդքանից հետո նոր, եթե այդ մարդը տենային անհամաչափ կամ չգիտեմ բան, նոր կիրառեն իրանց ուժը, այսինքն իրանք ստիպելով իրան հանեին դու, ստիպելով պարկեցնեն, այդքանից հետո, բայց մեր մոտ տեսնում ենք, մի անգամից գալ դուրը բացվում, թե վիզբերում շպրտում դուրս։
Եվ մինչ ոստիկանները բերման են ենթարկում իրենց կարծիքով խցանման մեջ իրենց սխալ պահած վարորդին, Հայաստանի վարչապետը բողոքում է կադրային սովից և վարորդական իրավունքների ստացման կարգից, այս մասին Փաշինյանը խոսել է այսօր շարժված կառավարության նիստին, պնդելով, թե վարորդական իրավունքները Հայաստանում մեջբերում համատարած կեղծ են։ Վարչապետը նաև անկեղծացել և պատմել է, որ տարիներ առաջ իր վարորդական իրավունքն ինքը ևս առանց քննություն հանձնելու է ստացել, բայց առանց կաշառքի։ Ուշագրավել, որ նման հայտարարություններով հանդես է գալիս մի կառավարության ղեկավար, որն ընդամենը 1.5 ամիս առաջ որոշեց մեղմացնել երթևեկության կանոնների խախտման համար հաշվարկվող բալերի համակարգը վարորդներին տարվա ընթացքում ոչ թե 9, այլ 13 բալ տրամադրելով։ Կառավարության նիստին հետևել է Կարինե Սիմոնյանը։
Վարչապետ Փաշինյանն այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց. հարկ է քաղաքական արձանագրում անել, որ Հայաստանի բոլոր ոլորտներում կա կադրային ճգնաժամ։ Սկսեց նրանից, որ 3 իրական Հայաստանի մասին քննարկում է ունեցել ու մասնակիցներով եկել են եզրակացության, թե վարորդների 95%-ը լավ վարորդ չէ, սանտեխնիկների, ուսուցիչների, դերձակների ու անգամ պետական համակարգի կառավարիչների դեպքում նույն պատկերն է։
Եվ մենք պետք է խոստովանենք 7 տարվա մեջ ով վերակենում առավոտից իրիկու ասում եմ, այս կառավարությունը սխալ կադրային քաղաքականություն է վարում։ Հա, կառավարությունը սխալ կադրային քաղաքականություն է վարում, որովհետև երկրում կադրային ճգնաժամ է, մարդկային ռեսուրսի ճգնաժամ է, հարգելի գործընկերներ։ Իսկ գիտեք ինչի է ճգնաժամ։ Որովհետև մի երկրում, որտեղ բնակավայրերի 70%-ում մանկապարտեզ չկա, երբ որ դպրոցների 70%-ը կիսաավերված է ֆիզիկական և բովանդակային առումով, չի կարող այդտեղ լինել, չլինել կադրային սով։
Իշխանությունն ստանձնելուց անմիջապես հետո 2018-ի նոյեմբերին Նիկոլ Փաշինյանն իր Facebook-յան էջում գրառում էր արել, թե աշխատանքային խորհրդատվական մեխանիզմ է ստեղծում, հորդորեց բոլոր նրանց, որոնք համոզված են, որ արժանի են տեղ գտնել պետական կառավարման տարբեր ոլորտներում եւ ունեն բարեփոխումներ իրականացնելու ծրագիր եւ ընդունակություն, կարող են կենսագրական տվյալներ ու նամակ ուղարկել, անպայման կարձագանքեն։ Ավելի վաղ Facebook-ով պատասխանել էր քաղաքացիների հարցերին ու կադրային հեղափոխություն խոստացել, նշել, թե դրա համար պետական մակարդակով կադրային բանկ ստեղծելու նպատակ կա։ Այս հայտարարություններից գրեթե 7 տարի անց այսօր երկրի ղեկավարը հայտարարում է՝ լավ կադրերի փոքր խումբ կա, բայց նրանց համար պետական պաշտոնը գրավիչ չէ։
Կան լավ կադրեր, այո, կան լավ կադրեր, փոքր խումբ, որոնք 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 միլիոն դրամով աշխատում են Հայաստանում, Հայաստանից դուրս։ Եվ չեն էլ գա աշխատեն կառավարությունում, հələ մի բան չի, 400-500 հազար դրամ ստանան, ամեն ստացած կոպեկի հետ էլ անեծքը հետը տանեն տուն։
Թե ու մեր ուղղված գործադիրի ղեկավարի այս քննադատությունն այսօր կառավարության նիստում հասկանալի չէ, բայց առաջարկեց, թող դպրոցների տնօրենների հավակնորդները նախ վերապատրաստում անցնեն, հետո առաջադրվեն որպես տնօրենի թեկնածու։ Կառավարությունը փոփոխություններ արեց 23 թվականին ընդունված չափորոշիչներում։
Ծրագրի ավարտին էլ ուկրաինական զարգացումների մասին անցած գիշեր Վաշինգտոնում մի իրադարձություն տեղի ունեցավ, որը շատերն արդեն իսկ եթե ոչ պատմական, ապա գոնե շրջադարձային են որակում։ Առաջին անգամ 2022 թվականից ի վեր ուղղակի ռուս-ամերիկյան բանակցություններ են կայացել, որոնց ռուսական կողմից մասնակցում է նախագահի հատուկ բանագնաց Կիրիլ Դմիտրիևն, իսկ ամերիկյան կողմից նախագահ Թրամփի ներկայացուցիչ Սթիվեն Վիտկոֆը։ Խոսակցության թեմաներն էին Ուկրաինան և ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների ապագան։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Ռուսաստանի ուղղակի ներդրումների հիմնադրամի ղեկավար նախագահ Պուտինի բանագնաց Կիրիլ Դմիտրիևը Վաշինգտոնում հանդիպել է ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Վիտկոֆի հետ։ Դմիտրիևը սոցցանցում հաստատել է, որ Երևանից հանդիպում է Թրամփի վարչակազմի ներկայացուցիչների հետ, սակայն չի մանրամասնել, թե ում հետ ինչ է քննարկել, թեև երեկ հաղորդում էր, որ օրակարգում ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների կարգավորումն ու Ուկրաինայի հարցն է։ Դմիտրիևը գրել է, որ այսօր շատ երկրներում կառուցողական փոխգործակցության վերականգնման ճանապարհին կան բազմաթիվ ուժեր, որոնք շահագրգռված են պահպանել լարված։
Այդ ուժերը միտումնավոր խեղաթյուրում են Ռուսաստանի դիրքորոշումը, փորձելով խափանել երկխոսության ցանկացած քայլ, չխնայելով ոչ գումար, ոչ ռեսուրսներ։
Ստենֆորդում ուսանած և Թրամփի վարչակազմի հետ սերտ կապեր ունեցող Դմիտրիևը ռուսաստանցի բարձրաստիճան առաջին պաշտոնյան է, որ այցելում է Վաշինգտոն, Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժումից ի վեր։ Դոնալդ Թրամփը, որը վերջին օրերին քննադատում էր Պուտինին և սպառնում ակսատուրքերով հրադադարի հարցում ժամանակ ցկելու համար, ասել է, որ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան լավ համագործակցություն են ծավալել ԱՄՆ-ի հետ։
Կարծում եմ, լավ համագործակցություն ունենք Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հետ։ Պետք է դադարեցնել այս պատերազմը, սա անիմաստ պատերազմ է։
Այս ֆոնին ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները խոստացել են այս տարվա առաջին եռամսակում մոտ 21 միլիարդ եվրոյի ռազմական օժանդակություն հատկացնել Ուկրաինային։ Վերջնական որոշումն ակնկալվում է այսօր Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Դաշենքի գլխավոր քարտուղարն ասել է, որ անդամ երկրները ստիպված կլինեն պաշտպանական ծախսերին հատկացնել իրենց ՀՆԱ-ի 3%-ից ավելին, հավելելով, որ դժվար կլինի միայնակ հաղթահարել այսօրվա մարտահրավերները։
Մենք հավաքվում ենք մեր ընդհանուր անվտանգության համար առավել կարևոր պահին, երբ մարտահրավերները չափազանց մեծ են, որպեսզի մեզանից որևէ մեկը դրանց միայնակ դիմակայի։
Հանդիպմանը մասնակցում է նաև ԱՄՆ պետքարտուղարը, որը ըստ New York Times-ի Դաշինքի անդամներին կոչ է անելու նպաստել Ուկրաինայում խաղաղության հաստատմանը, նաև կրկնելու է Թրամփի կոչը ավելացնել պաշտպանական ծախսել է մինչև ՀՆԱ-ի 5%, թեև շատերը դեռ փորձում են այն հասցնել գոնե 2%-ի։ Financial Times-ը հղումանելով ԵՄ պաշտոնյաներին գրում է, որ եվրոպական երկրները նախատեսում են Ուկրաինայում խաղաղություն հաստատվելուց հետո անվտանգության ուժեր տեղակայելիս օգտվել ՆԱՏՕ-ի հրամանատարական և դիտարկման հնարավորություններից ու հետախուզական տվյալներից։ Երեկ Վարշավայում ԵՄ երկրների պաշտպանության նախարարների ոչ ֆորմալ հանդիպմանը քննարկվել է Ուկրաինային մինչև 2025-ի վերջ 5 միլիարդ եվրո արժողությամբ 2 միլիոն միավոր մեծ տրամաչափի զինամթերք տրամադրելու հարցը։ ԵՄ արտաքին առողջապահական գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասն ասել է, որ եվրոպական երկրներն արդեն ապահովում են դրա կեսից ավելին։
Մենք պետք է հնարավորինս արագ օգնություն հասցնենք Ուկրաինային։ Ուրախ եմ տեսնել, որ արդեն ունենք տարբեր առաջարկներ կամ տարբեր երկրներ իրենց ներդրումն են անում։
Մինչ հրադադար հաստատելու ջանքերը դեռ շոշափելի արդյունք չեն տալիս, Ռուսաստանն ու Ուկրաինան շարունակում են հարվածել միմյանց Կրիվոյ Ռոգին ռուսական հարվածից, զոհվել է 4 մարտ, վիրավորվել 14-ը։ Ռուսական զորքը 3 մի քանի անգամ հարվածել է նաև Պոկրովսկին, կամ 1 զոհ, 6 վիրավոր։ Ռուսական կողմն իր հերթին հաղորդել է մի քանի շրջաններում ուկրաինական անօթաչուների հարվածների մասին։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյան, ներազատության 3-րդ թողարկում եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։